Хлопець та дівчина неймовірно закохані один в одного. Вони одружуються, романтика, здається, що це справжнє кохання. Але проходить 2, 4, 5, 8 років, і здається, що ця людина стала тобі чужою. Її присутність дратує, нема про що поговорити. Чому взагалі так стається?
З часом накопичується велика кількість певних образ, претензій один до одного, і дуже буває, на жаль, часто ситуація, що через те, що люди не вміють повністю проговорювати всі моменти, які їх дратують, і не вміють робити це обговорення екологічним і безпечним, виходить так, що накопичується такий певний багаж взаємних претензій, образ, і люди не дуже сильно чують один одного, тому що одна із головних таких причин, чому у людей не виходить домовитися, це тому, що вони в одні і ті самі поняття вкладають дуже різний сенс. Наприклад, жінка говорить, відпочинок разом, це коли вони кудись там поїхали, і в них якась змінилася картинка, і вона покинула там свою рідну хату. А для чоловіка відпочинок, це, наприклад, біля телевізора полежати декілька годин, коли його ніхто не чіпає. Для жінки, наприклад, сімейний бюджет – це гроші, які ми заробляємо там всі разом, і мої гроші, і твої гроші – це наші гроші, вона вкладає це поняття в це. А для чоловіка сімейний бюджет, ну, типу, ну так, у нас є якісь спільні витрати, але це конкретно мої гроші, а там то конкретно твої гроші, давай не будемо туди якось, ну, втручатися. І таким чином, через те, що люди не домовляються про основні такі головні ключові поняття на березі, виходить так, що потім у відносинах у них накопичується величезна купа взаємних претензій, взаємних образ, і вони часто ще намагаються з'ясовувати відносини в такому дуже негативному стані, коли людина розлючена, коли людина ображена, коли людина вся на нервах, я називаю це червоним станом, як світлофор. І коли в червоному стані людина намагається з'ясувати відносини, то, звичайно, що нічого не виходить, вона тільки б'є своїми словами іншу людину. Бо навіть якщо ми говоримо правду, але правда без любові, вона ранить, вона б'є іншу людину. Правду потрібно говорити з любов'ю в тому стані, я його називаю зеленим, як світлофор, знову ж таки, коли ти відпочитий, усміхнений, спокійний, вже вибачив, наприклад, те, що тобі сказала там кохана твоя людина. І в зеленому стані ти проговориш якісь речі, і вони будуть не бити людину вже, а вони будуть чомусь сприяти. І тому люди часто стають квартирантами через те, що вони не вміють один з одним нормально розмовляти. Вони розмовляють один з одним в такому червоному стані, коли в них очі вже напалені, запалені такою кров'ю і образою. І люди не вміють домовлятися за ключові поняття на березі. Тобто вони говорять слово там сімейний бюджет, відпочинок, сім'я, вірність, але в цей момент вони вкладають дуже різні терміни в це. Тобто у них сенс цих слів дуже різний. Так само, якщо я скажу, наприклад, слово собака, ти можеш уявити собі там чихуахуа пікінеса, я можу уявити собі там якогось добермана чи бульдога. І слово одне і те саме, але ми вкладаємо там дуже різні, скажімо так, дуже різний окрас цього слова.
А чи можливо повернути ті почуття, які були на початку? Чи це така ситуація говорить про те, що кохання вже пройшло?
Можна повернути, тому що діла любові ведуть до почуття любові. Дуже багато людей, вони чекають, що я спочатку маю щось відчути, в мене має з'явитися знову ті легендарні бабочки в животі, у мене знову має з'явитися той стан закоханості, який у нас був перші там в когось 6 місяців, в когось там перші 2 роки. І от тоді, коли у мене буде знову цей стан закоханості, я тоді почну от щось робити. Але принцип головний в тому, що коли ми починаємо робити щось для коханої людини, навіть якщо в цей момент ми нічого не відчуваємо, а інколи навіть ми можемо відчувати образу, інколи нам може бути сумно, інколи ми можемо відчувати моральну і фізичну втому, але не дивлячись на це, ми робимо якісь вчинки, діла любові, які ми знаємо, що порадують іншу людину. Ну, наприклад, чоловік може не відчувати в цей конкретний вечір якогось бажання натхнення, але, наприклад, забронювати там столик в ресторані. Або він може не відчувати великого бажання купити квіти, але він йде повз якусь бабушку там і купив ці квіти, або навіть десь в полі там чи на клумбі якийсь нарвав ці квіти. Тобто він може не відчувати в себе великого натхнення конкретно сьогодні це робити, але він говорить: слухай, ходімо там, просто з тобою по парку погуляємо, поговоримо, там розповіши, як в тебе день проходить, там нічого страшного, що посуду не помита, потім там помиємо разом, ходімо погуляємо. І таким чином він може це робити, навіть коли він не відчуває до своєї дружини суперпристрасті, супернатхнення, у нього нема супервеликої любові. І таким чином він може робити діла любові, навіть коли він не відчуває нічого такого прям. Але це призведе до почуття любові, тому що вона відчуває, наприклад, о, до мене змінилося ставлення, о, він до мене там більш уважний став, о, він зараз мене чує, о, я йому цікава. І таким чином, якщо чоловік приділяє таку там увагу, то для дружини це призводить до того, що вона починає краще до нього ставитися, поважати його, дивитися на нього іншими очима. І таким чином це працює в обидва боки. Так само жінка може почати робити діла любові по відношенню до свого чоловіка, нічого не відчуваючи в моменті до нього. Тому що в нашому сімейному житті будуть моменти, коли ми там спочатку на закоханість прийняли рішення, потім завдяки цьому рішенню продовжуємо цей шлях, навіть коли якась закоханість, якісь там такі яскраві почуття, вони десь трошки вже минули. А таким чином потім на цьому рішенні ми проходимо складні етапи нашого сімейного життя. Але якщо ми робимо правильні діла любові, правильні вчинки любові, то таким чином це знову призводить до того, що почуття поступово повертаються.
Мені здається, що тут є ще одна сторона. Я в шлюбі вже 5 років. І у нас взагалі з чоловіком така супер ідилія в плані розуміння один одного. Ми ніколи не конфліктуємо, у нас так все, знаєш, складається рівненько. І ми теж прийшли в той стан, коли ми стали ніби квартирантами. Але це було все навпаки, дуже спокійно. Ніяких сварок, ніяких конфліктів. Нам дуже комфортно один з одним. Кожен займається, знаєш, досягненням своїх якихось цілей. І зараз є тренд такий на самодостатність, коли обоє живуть разом, але у кожного свої якісь цілі, якесь бачення, да, куди він хоче йти, кожен будує кар'єру. Як ти думаєш, чи можна, чи може бути така модель стосунків успішною?
Ну, мені здається, що тут дуже класна формула, є такий вислів, який приписують Блаженному Августину, хоч деякі історики говорять, що, можливо, не він говорив, але воно принцип звучить так, що в головних речах має бути єдність, у другорядних речах має бути свобода, але у всьому має бути кохання. Тобто, якщо, наприклад, чоловік і дружина, вони мають велику кількість особистого простору, у них є окремі хобі, їм достатньо, ну, вони можуть спокійно там сидіти в одній кімнаті, але, наприклад, там чоловік там в телефоні, дружина в ноутбуці, і вони там чимось своїм займаються. І якщо обох це влаштовує і для обох це ок, то, ну, звичайно, ніякої проблеми тут нема. Але мені здається, що якась частинка, така важлива, фундаментальна, вона має все ж таки людей поєднувати. Тобто, або якесь спільне бачення у людей має бути, ну, як якийсь план для своєї сім'ї, куди ми рухаємося загалом як сім'я. Можливо, в них буде якась одне там якесь хобі, яке вони разом відвідують. Можливо, вони будуть читати разом якусь книжку, інколи про неї спілкуватися. Тобто, добре, коли у людей є багато речей, де вони самодостатньо із власною кількістю простору, свободи роблять, що вони захочуть, і вони незалежні один від одного. Нема такого, що якщо він зі мною сьогодні не поговорив 40 хвилин, все, я нещасний, він мене не любить. Тобто, ну, добре, коли жінка може бути самодостатньою, і вона не під'єднана настільки сильно емоційно до чоловіка. Але погано, коли це такий вже сепарований процес, що ми там останні 3-4 дні майже не розмовляли, і нам окей. Тому що тоді вибудовується така певна сепарація вже, мені здається, трошечки нездорова, коли люди як таких два окремих острови знаходяться, і по суті їх все менше і менше речей поєднує, тому що в них втрачається контекст життя один одного. Тобто вони вже не до кінця розуміють, що в неї відбувається, вона не розуміє, чим він займається, куди він пішов, а там ще. І з точки зору контролю, тут взагалі справа не в контролю, а тут справа в цікавості, тому що відносини починають затухати, коли у людей до один одного втрачається цікавість. Вони просто, я вже все знаю, ми вже знайомі, вже декілька років прожили разом. Ну, що вона там мені такого нового розказує? А що він мені скаже? Ну, я розумію контекст його життя глобально. Ну, на роботі в них все нормально, там все нормально. І таким чином в них втрачається контекст. А от коли у людей є такий реальний, щирий, глибокий інтерес один до одного, тоді у них зовсім інші відносини. І тут потрібно розуміти, що багато людей, коли одружилися, там у них була закоханість там перші там півмісяці, наприклад, там півроку, в когось декілька років. І вони в цей час ставили один одному питання, цікавилися дитинством, можливо, планували майбутнє. У них була реальний інтерес один до одного. А потім проходить час, і люди зупиняються в цьому. І от якщо ви зрозумієте, наприклад, для себе візьмете таку підказку, що ваша людина кохана, ви не повністю її знаєте. в неї може бути дуже багато кількість різних фактів біографії, які вам ще не відомі. У нас така дружина, коли буває, коли ми спілкуємося в якійсь компанії, і хтось питає її про якийсь цікавий фрагмент з її там навчання в університеті, чи якийсь цікавий фрагмент, коли вона займалася танцями, там, чи якийсь цікавий фрагмент дитинства, і вона починає відповідати, і я думаю, о, для мене це нова інформація, я саме про це ніколи не питав. І таким чином, дуже багато людей, вони коли познайомилися, почали жити разом, там, вже одружені, вони зупинилися в тому, щоб все глибше і глибше пізнавати кохану людину. І тому, ну не цікаво, бо одні ті самі якісь речі відбуваються. А коли ми заглиблюємося, коли ми демонструємо реальний такий щирий інтерес до коханої людини, то навіть там 15-20 хвилин такої бесіди, їх може бути в день достатньо задля того, щоб контекст життя залишався, і задля того, щоб людям разом було цікаво. Тому що коли я розумію кожен день, що відбувається у моїй дружини, я можу поставити питання, на які їй цікаво відповідати. І так само вона. І таким чином гарно, коли люди мають здорову сепарацію один від одного, але погано, коли ця сепарація 100%.
Я ще чула цікаву думку, що до створення стосунків існує дві особистості. Да? Чоловік, хлопець та дівчина. А коли створюються стосунки, коли створюється сім'я, з'являється третя особистість. Це сім'я, да? Це шлюб, їхні стосунки. І якщо не приділяти увагу цій особистості, не робити щось спільно, не мати, можливо, якогось навіть спільного там часу, проєкту, то ця третя особистість, вона просто зникає. І дійсно, був теж у нас такий період, коли ми просто існували один біля одного, в нас не було навіть там спільних сніданків, і дійсно відчувалася якась пустота. Хоча ніби проблем немає, все добре, да? Конфліктів ніяких немає. Але мені одна подруга навіть сказала, ви взагалі не сваритесь, значить щось з вами не так. Тому тут треба дійсно приділяти увагу цій особистості третій, да, сім'я, стосунки, і не забувати і плекати її.
Я інколи говорю, що шлюб – це нагадує як така коробка, яку ти сам наповнюєш. І от багато людей, коли створили сім'ю, вони думають, що я от з цієї коробки нашого, так би мовити, шлюбу, я от зараз візьму тут любов, прийняття, повагу, регулярне інтимне життя, там те. І от багато людей, вони підходять до цієї коробки, а вона типу пуста, бо кожна людина хоче відтуди щось взяти, але ані чоловіка, ані жінка не вкладає туди щось. І з цієї шлюбної коробки можна взяти тільки ті речі, які ми туди проінвестували. Тобто, якщо ми хочемо, щоб нам разом було добре, нам потрібно, можливо, щось проінвестувати в нашу освіту, прочитати якісь книжки, там, типу Гаррі Чепмена «5 мов любові», Тімоті Келлера почитати «Невідомий шлюб», якісь зробити маленькі хоча б інвестиції, щоб ми щось розуміли. Якщо ми хочемо від того взяти повагу, щоб дружина мене поважала, і дружина хоче, щоб він мене поважав, тоді, можливо, ми маємо проінвестувати туди певне терпіння. І коли навіть людина говорить якісь речі, які мені не подобаються, з якими я не погоджуюся, я не буду в цей момент там кричати, говорити, там, ти дурна, ти дурний, ти взагалі нічого не шариш. Тобто я не буду таким тоном розмовляти, тому що я хочу проінвестувати в цю коробку терпіння, щоб потім з часом я відтуди взяв повну повагу для себе. Тому що якщо я кричу на свою дружину, я її ображаю, я говорю дуже різкі речі, чого я маю розраховувати, що вона зі мною буде розмовляти дуже поважно і дуже тихо. Ну, тобто, зрозуміло, що деякі жінки, вони бояться своїх чоловіків фізично, і вони там ведуть себе, так би мовити, як миші. Але, ну, чи щасливі ці шлюби там, де чоловік такий, що, ну, тиран, типу, домашній. І тому наша сім'я, здебільшого, вона схожа на таку, як би мовити, метафоричну коробку, і кожен з нас, якщо туди щось вкладає, ми можемо щось звідти взяти. І тому в цьому плані важливо думати, що я можу проінвестувати туди, а не от, типу, мені, я хочу бути щасливим в шлюбі, нехай він чи вона зробить мене щасливим. Це достатньо егоїстичний підхід, який призведе до дуже таких поганих відносин. Друзі, ну якщо ви хочете краще розібратися в тематиці відносин і стосунків, я запрошую вас к нам в школу на курс, який називається «Стосунки від А до Я». І деталі цього навчання ви зможете знайти під цим відео.
А в моєму оточенні багато уже пар, да, сімейних. І я часто чую проблему, що через деякий час, через декілька років зникають інтимні стосунки. Угу. Ну, тобто вони стають набагато рідше. І, до речі, багато хто із моїх знайомих не бачить в цьому проблеми. Чи це все-таки свідчить про те, що щось йде не так в стосунках?
Звичайно, бо якщо зникає інтимне життя з відносин, або його стає дуже-дуже мало, то велика імовірність, я не говорю 100%, але дуже велика імовірність, що в цей час у чоловіка відбувається якийсь процес на стороні. Не обов'язково, що це з'явилася коханка, але це може бути залежність від порнографії, можливо, це якісь з'явилися картинки, якісь образи, і він сам себе може задовольняти. Тому що організм чоловіка має певну кількість тестостерону. Якщо цей тестостерон не знаходиться на нижніх рівнях, якщо він геть там не прибитий там якимись зовнішніми факторами, якщо він не прибитий якимись постійними там сварками, конфліктами в сім'ї, якщо цей тестостерон знаходиться на більш-менш нормальних показниках, йому органічно буде хотітися інтимного життя. І якщо його регулярно не відбувається, а я от це дуже умовна така річ, дуже умовна, не сприймайте це там от як типу от 100%, але це умовне, просто щоб для того, щоб можна було орієнтуватися. Якщо, наприклад, ви знаходитеся в періоді там 20 років, там 35 років, то 3-4 рази на тиждень – це більш-менш нормальний сексуальний контакт. Якщо вам там 35-50 вже років, там в когось там 35-40 років, то хоча б там 1-2 рази на тиждень – це така середній, по лікарні середній такий показник. Але якщо у вас сильно менше, от у мене на консультаціях бувають люди, жінка говорить: «А я не знаю, слухай, ну мені раз на місяць нормально, йому теж нормально, він і не просить якось, і не підходить, там не чіпляється до мене. У нас раз на місяць яскравий секс, мені добре, і це». І вона думає, що типу, ну все окей. Але потім, коли я з ним спілкуюся окремо, це ж всі розмови конфіденційні. Навіть, ну, типу, коли він до мене окремо приходить, це конфіденційна розмова, я ніколи не розповім їй, про що ми з ним говорили. Так само, як вона до мене звертається, я ніколи не розповім йому, про що ми говорили. І коли людина це розуміє, що є певна етика цих консультацій, надання, то я йому говорю, типу, слухай, як з сексом? Він говорить, ну, типу, з дружиною раз на місяць, я говорю, а інше? Говорить, слухай, ну, типу, я порно дивлюся там, ну, тому що чоловік, він відразу, ну, він же розуміє, що він мені не продасть ідею, що він раз на місяць тільки думає про секс. Ну, типу, не той вік, йому не 64 роки. І тому потрібно розуміти, що я виходжу з думки, що чоловік думає про секс дуже часто, майже постійно, і він шукає і реалізовує цю потребність теж постійно. І тому ті жінки, які думають, що, типу, ой, ми, типу, секс пішов, типу, і ой, все добре, це не добре. Це там процес, який потім може призвести до зради, до розлучення. Друга сторона цієї проблеми заключається в тому, що, на жаль, ми не маємо ніде сексуальної освіти. Ми проходимо там школу, інститут, можемо відвідувати там різні навчання, навіть такі додаткові, але якісної освіти в плані сексу її нема. І чим більше людей дивляться порнографію, тим більш спотворене у них, на жаль, уявлення про секс, бо порнографія – це не про задоволення у ліжку, це зовсім про інше. І таким чином, через те, що чоловіки мають спотворене уявлення про це, так само, як інколи і жінки, вони потім у ліжку не можуть дати один одному задоволення. Через що люди не прагнуть, через що жінка може не прагнути займатися сексом? Тому що вона, типу, що, просто не хоче взагалі їм займатися? Ні, дуже часто це тому, що він не дає їй задоволення. Якби він давав їй задоволення, навіть якщо у неї там конституція її сексуальна не дуже суперактивна і вона не хоче кожен день, але якщо секс дає їй задоволення, ну, вона може хотіти його хоча б там раз в тиждень, там два рази в тиждень. Тобто і для неї, якщо секс є джерелом задоволення, для неї непоганою ідеєю є ним займатися. А коли вона думає про нього: «О, тобі треба потерпіти, о, це для нього, я не хочу, мені неприємно», то це ж свідчить про те, що, можливо, чоловік в ліжку робить якісь, ну, не ті речі, можливо, він робить якісь речі, які не подобаються, неприємні, він не знає банально її анатомії, не розуміє механізмів її збудження. І таким чином потрібно просто для себе чесно тут, якщо ви чоловік і ви розумієте, що ваша дружина не дуже прагне з вами займатися любов'ю, потрібно в якийсь момент чесно зрозуміти, ну, знімаємо з себе там корону, що я ідеальний в ліжку, і спокійно говоримо: у мене є тут певна прогалина в моїх знаннях, мені потрібно повчитися. Але повчитися не на еротичних журналах, повчитися не на порнографії і на наголених дівицях якихось в інтернеті, і не на яких сайтах, а повчитися у людей, які є сексологи, є психологи, які мають напрямок сексології, і це люди, які розуміють жіночу анатомію, це люди, які розуміють чоловічу анатомію, це люди, які пояснюють, що у нас найерогенніша зона – мозок, і якщо ми не вміємо правильно працювати з людиною, побудувати правильно емоційний конект, не вміємо слухати, не вміємо розмовляти, то у нас і в ліжку потім нічого не буде виходити. І тобто люди будуть пояснювати певні базові речі для того, щоб у вас з'явилася сексуальна освіта. Інколи це можна в Ютубі послухати правильних сексологів, нормальних, адекватних. Ютуб не дозволить вам дивитися, там немає ніяких там супер цих, цього всього розврату. І тому ви можете просто в Ютубі навіть знайти непогані канали сексологів. Послухавши їх, ви зрозумієте величезну купу прогалин в сексуальному житті. І якщо їх підтягнути, то секс стане дуже органічною, хорошою річчю і для вас, і для дружини. І таким чином, ну, це питання може вже піти.
А якщо справа не в техніці і в недостатності знань, а в тому, що зник потяг, людина перестала подобатись зовнішньо, знаєш, ми ж зовнішньо змінюємось, да? І через 2-4 роки ми виглядаємо вже не так, як коли ми одружувались, і може зникнути потяг. Чи можна його повернути, чи, можливо, це свідчить про якісь більш глибокі проблеми в стосунках?
Я думаю, що свідчить про більш глибокі, тому що коли в нас зникає, як ти говориш, потяг до іншої людини, це може свідчити, що ми втратили до неї реальний такий глибокий інтерес. І, можливо, накопичилися якісь проблеми, непорозуміння, негаразди, якась образа. Дуже часто буває таке, що жінка не хоче свого чоловіка через те, що вона на нього дуже сильно ображається за щось. І справа не тільки в тому, наприклад, що в нього з'явилися додаткові кілограми якісь там в районі живота, чи він там якусь майку ну ту вдів, там, чи в нього якісь там носки там не такі. Тобто дуже часто, в першу чергу, я розумію, що ці фізіологічні речі, вони теж важливі, зовнішній вигляд, він теж важливий. Але в першу чергу це емоційні речі. Тобто в першу чергу, це, наприклад, якщо вона вважає, там, він мною не цікавиться, я йому не потрібна, і він хоче тільки, наприклад, використовувати мене, щоб я там в хаті там підтримувала там хату в порядку, там дітей гляділа вчасно все, і тільки щоб у нас секс був. Якщо вона відчуває таке споживацьке ставлення до себе, то звичайно в неї не буде до нього сексуального потягу. Але якщо з іншого боку вона розуміє, він приділяє мені увагу, я для нього важлива, я для нього серед всіх людей на першому місці, він піклує про мене, дбає про мене, він робить ті речі, які, можливо, не хотів би робити, але він розуміє, що це мене буде радувати. Ходить на якісь мультики в кіно разом з дружиною, хоч ненавидить ці мультики умовно. Тобто, таким чином він формує певний емоційний капітал між ними, і тоді органічне природне бажання до іншої людини буде набагато вищим. І тому тут потрібно розуміти, що от якщо ми говоримо про те, як оцей в потяг і сексуальну хімію залишити між подружжям на там великій дистанції, то тут декілька факторів. Перший фактор – це фізіологічний, як ми виглядаємо, і це важливо, тому що інколи, ну, банально там чоловік там, не знаю, не сходив в душ, там не прийняв там якісь банально гігієнічні процедури, і звичайно, це може дуже сильно зрізати певні моменти. Тобто, перше – це фізіологічний момент, друге – це емоційний момент, це наскільки ми гарно розуміємо, чуємо один одного, наскільки у нас гарний емоційний зв'язок. І третій момент – це конкретні знання, техніки, вже конкретне розуміння того, наскільки я вправний, чи вправний, як коханець, чи як коханка. Таким чином, сексуальне оце тяжіння, воно може з цих трьох основних моментів складатися.
Якщо у одного з партнерів депресія, і коли у партнера депресія, здається, що ніби йому все одно, да, на тебе, в нього якась апатія, він не звертає на тебе увагу. Як тут бути? Що робити?
Ну, можна просто чесно і відкрито спитати, що відбувається, бо, знову ж таки, я коли консультую велику кількість жінок, і вони приходять і розповідають про проблеми з чоловіками, я питаю, чи питала ти в нього про це, що він тобі говорить? І дуже часто жінка говорить, ні, я його не питала, бо я так розумію, що нічого не зміниться, він просто скаже, що я собі щось надумала. Тобто дуже часто кохана людина приймає рішення за свою другу половинку, що от нічого точно не зміниться. І це велика помилка. Потрібно спитати, що відбувається. Людина може сказати, там, я не в депресії, мені, наприклад, сумно, тому що, там, чи я оце, тому що. Тобто людина може пояснити певні речі і сказати, або вона може не розуміти, що з нею відбувається. Дуже часто буває таке, що ми питаємо кохану людину, там, що відбувається, вона говорить, слухай, я не знаю, мені чогось погано, я чогось плачу, я чогось в депресії, я чогось в апатії, мене нічого не радує, мене нічого не запалює. Таким чином, в ці моменти краще не гратися в доктора Хауса, в таких випадках краще спокійно звернутися за допомогою, тому що якщо чоловік довгий час знаходиться в депресії, це буде впливати не тільки на ваші з ним стосунки, це буде впливати на те, який він батько, це буде впливати на те, скільки він заробляє гроші, це буде впливати на те, як він несе, можливо, якесь служіння в церкві, займається якоюсь благодійністю чи якоюсь соціальною роботою. Таким чином, потрібно, як тільки ми зрозуміли, що якийсь процес відбувається, якась проблема з'явилася, потрібно звернутися за допомогою. І зараз дуже велика є кількість різноманітних безкоштовних ліній довіри. От навіть на радіо, де ми зараз з тобою записуємося, є безкоштовна лінія довіри психологічна. Залишимо номер в коментарях, там в описі під відео. І можна подзвонити і розповісти про свою проблему, і тобі кваліфіковані психологи допоможуть зорієнтуватися, і таким чином ти зможеш якби, ну, побачити якийсь вихід, можливо, зі своєї ситуації. Тому, коли ми знаходимося в якоїсь депресії, нам не потрібно чекати, що вона просто якось саме мене. От просто от, я, типу, посидів декілька місяців там чи тижнів там, похондрив, і воно, типу, пішло все. Ні, воно може так не відбутися, може бути ситуація ще глибше. І тому звернутися за допомогою, навчитися це, про це говорити, попросити допомоги – це не соромно, це не робить вас слабким чоловіком чи жінкою, це робить вас мудрою людиною, яка розуміє, що, наприклад, у мене болить зуб, я не буду намагатися собі його виробити там, чи полічити, я йду до стоматолога. Тут так само. І ще такий один момент, можливо, для людей, які сьогодні відчувають не те, що прям там глибоку депресію, тому що тут потрібно точно звертатися за допомогою. А якщо просто ви відчуваєте, можливо, ну, сум такий, от постійна якась така апатія внутрішня, потрібно, можна додати велику кількість руху в своє життя. Тобто, якщо ви ходите в спортзал, якщо ви ходите на пробіжку, велосипеди, ролики, якісь інші, прогулянка з собакою, просто вийшли погуляти, походити, там 10 тисяч якихось кроків зробили. В ці моменти наш організм, у нього змінюється хімічний состав трошечки. Тобто у нас наш рівень тестостерону, він буде потрошечку підніматися. Якщо ми знаходимося в русі, наш рівень кортизолу в організмі буде потроху спускатися. І таким чином, якщо ми знаходимося кожен день в русі, нам буде набагато легше знаходитися в гарному настрої. Тому що ми ніколи не бачили, щоб людина, яка там біжить, вона така була в депресії. Чи людина, яка стрибає на батуті, вона в депресії. Ні, ми бачимо усміх на них цих людей, там, чи просто вони там біжуть, не усміхнені, але біжуть, але ми не бачимо депресії, тому що рух активний, дуже активність така велика, вона не може жити разом із депресією, з поганим станом.
А якщо людина, яка в депресії, не хоче звертатись по допомогу, і ти як, ну, наприклад, чоловік в депресії, жінка, да, їй не подобається, в якому стані її чоловік, вона хоче, щоб щось змінювалося, і не подобається, на якому етапі зараз їхні стосунки, але чоловік не хоче. І якби вона говорить йому, але він відмовляється. От як діяти? Чи можна змусити сказати, що заради стосунків зроби це?
Ну, звичайно, можна просити говорити, але ультиматуми, вони не дуже сильно працюють. І якщо інша людина не хоче, ви мало що зробите, тому що кожній людині Бог дав свободу волі, і ми цю свободу волі ніколи не поламаємо. Навіть сам Бог ніколи не втручається в свободу волі, і він не говорить, значить, оці 50 людей ви будете атеїстами, оці 50 агностиками, оці 50 віруючими, ви мусите в мене вірити. Тобто Бог завжди дає людині простір для дій і для вибору. І кожна людина може сама для себе обрати релігійну картину світу, вона може обрати собі, чим їй займатися по життю, своє, обрати якісь свої там вподобання. Ми можемо обрати кохану людину собі серед багатьох там дівчат, а жінки серед багатьох чоловіків. Таким чином, якщо ваш чоловік прийняв там рішення, що я не хочу звертатися за допомогою, мені це не потрібно, всі ці ваші там психологи, консультанти, це все шарлатани, там ніяких людей до інших я там не піду, то ви не дуже сильно щось з чим зробите. Якщо, наприклад, ви притримуєтеся християнського погляду на світ, ви можете молитися, ви можете працювати над собою, а ви можете з ним плавно розмовляти і, так би мовити, пропонувати це, але ніколи не ламати, ніколи не ставити ультиматумів, ніколи не говорити, що там все, якщо ти зараз не підеш там до цього психолога там поговорити, що якщо ти зараз не звернешся до цієї людини, я від тебе йду. Ну, типу, камон, це такі маніпуляції, такі ультиматуми, вони не дуже сильно працюють, і навіть якщо він під таким тиском сходить на ту бесіду і просто посидить з кислим обличчям, послухає там, що йому скажуть, ну, типу, це ж ні на що не впливає. Це має бути його внутрішній вибір, і якщо він свідомо хоче побути в цьому депресивному стані і залишатися певний час таким приводом по вашій кімнаті ходити, так, який квартирант, який так залітає, вилітає там до холодильника, до кроваті, там, в вбиральню, то якщо він хоче свідомо побути в цьому стані певний час, окей. Але ви все одно зі свого боку можете робити ті речі, які наближають до того, щоб вийти з цього стану.
Якщо у подружжя немає дітей, рік, два, п'ять і більше, батьки нам раніше говорили, що якщо немає дітей, значить в сім'ї щось не так.
Угу.
От, чи свідчить це про якісь проблеми?
Мені здається, ну, це знову ж таки зараз може бути вибір свідомо людей. Мені не дуже особисто, мені суб'єктивно не дуже близька позиція child-free, коли, наприклад, люди говорять, що ми взагалі не хочемо мати дітей, там, і от ми там живемо для себе, там всі це, там діти це, так би мовити, там от там тягар якийсь. Ну, мені не дуже близька ця позиція. Мені здається, це трошки егоїстична позиція з одного боку. З іншого боку, все одно люди народжують дітей заради себе. Задля себе. І тому ми, наприклад, з моєю дружиною свідомо поговорили на початку, там вирішили, що ми там перші роки там нашого сімейного життя, ми поки що там не свідомо, так би, не вагітніли. І тому це особисто наш був підхід. Ми знаємо теж багато людей, які так само там перші роки сімейного життя не вагітнюють, хочуть там помандрувати, там щось разом пожити, якось дізнатися краще один одного. В якийсь момент приходить час, і ти думаєш, ну там тепер ми готові. Чи це відбувається органічно, інколи вагітність відбувається без жодного попередження. Тому мені здається, що тут, ну, проблема, можливо, трошечки буде, якщо хтось із партнерів там хоче дитину, наприклад, жінка хоче дитину, їй там, ну, жінці там 35 років, і вона говорить, слухай, ну, типу, я вже хочу, а він такий, ні-ні-ні, давай ще почекаємо, там, ну, там просто вже певні процеси у жінок відбуваються, там є певний репродуктивний час, репродуктивний вік, і таким чином, ну, от тут мені вже здається, це вже може бути серйозною проблемою, але якщо обидві людини домовилися, і вони хочуть якийсь час пожити там вдвох, ну, я ніякої проблеми не бачу. Друзі, якщо вам подобається контент, який ми робимо, ви можете підтримати нашу команду. У нас дуже багато різних проєктів, ми ведемо різні сторінки, запрошуємо різних гостей, і тому нам дуже часто буває потрібна ваша підтримка. Якщо ви хочете зробити так, щоб такого контенту, який ви бачите і чуєте, було якомога більше, і ми допомагали змінювати разом з вами життя інших людей, ви можете подивитися інформацію під цим відео і допомогти і проінвестувати в нашу роботу будь-яким зручним для вас способом. Дуже дякуємо вам за вашу підтримку.
Бувають випадки, коли в стосунках сталася криза, і пара думає, що вагітність і дитина може вирішити це питання. Чи дійсно це може допомогти?
Мені здається, навряд, тому що проблеми не змінюються з появою там, ну, третьої особи. Якщо з'являється дитина, як ті проблеми, які були між чоловіком і жінкою, вирішиться. Так само, як деякі люди думають, от у нас зараз криза, у нас зараз погано, ми зараз роз'їдемося, і от на відстані ми охолонемо, і оце. Але ані відстань, ані поява дитини, ані якісь там зовнішні фактори, знову ж таки, на мій суб'єктивний погляд, вони не впливають на те, що вирішаться проблеми, які є між чоловіком і дружиною. Якщо ви не чуєте один одного, якщо ви критикуєте один одного, якщо ви ображаєтесь один одного, якщо ви не вмієте розмовляти один з одним, поява дитини може спричинити тільки те, що у вас ще більше буде непорозумінь. Тобто, якщо ви не навчилися розмовляти без дитини, тепер ви прокидаєтеся в першій, в другій, в третій годині ночі, тому що дитина кричить, і ви тепер маєте домовитися, хто піде, хто її там заспокоїть, хто її буде вкладати спати. Тобто, якщо у вас до цього були проблеми, дитина може навпаки бути каталізатором цих проблем. Не тому, що, ну, дитина сама по собі, вона гарна і вона класна, і батьки її люблять, але проблема не в дитині, проблема в вашому невмінні домовлятися. І тому так само, як відстань, так само, як і дитина, так само, як і якісь зовнішні фактори, вони проявляють ті проблеми, які в нас є. Буває таке, що у людей є певне непорозуміння, якась проблема глибока в сім'ї, і, наприклад, хтось із них отримує велику кар'єру, там в когось щось виходить, починається кар'єрне зростання, сильно більше грошей, якась там слава, популярність приходить, там, чи якісь кар'єрні перспективи, можливості, там ще щось. І це може знову ж таки бути каталізатором для того великого розриву між людьми, тому що з'явилися зовнішні фактори, які просто посилили і там гроші, так мовити, сприяли тому, що та гордість, яка була у чоловіка, вона ще більше стала проявлена з грошима. І таким чином потрібно дивитися в корінь, потрібно дивитися і розуміти, чого ми як квартиранти живемо, чого в нас не виходить налагодити відносини, коли ми чуємо, розуміємо один одного, і ми хочемо один з одним проводити час. Тобто нам потрібно докопатися саме до цієї проблеми, спуститися туди і зрозуміти, чоловіку потрібно чесно себе спитати, там, якщо я живу як квартирант з цією жінкою, як мені зробити так, що я можу зі свого боку зробити, щоб мені хотілося повертатися туди. Жінка зі свого боку може спитати, що я можу зробити, щоб він хотів повертатися додому, що я можу зробити зі свого боку, щоб я хотіла, щоб він повертався додому. Тобто, як так зробити? Тому що я інколи бувало, що спілкувався з різними хлопцями, і там ми сидимо десь в лазні, я розумію, я вже хочу їхати додому, у мене там з дружиною прикольні фільми на вечір запланували, там я розумію, що вони якісь там смаколики приготували, а я розумію, що вони не хочуть розходитися, вони говорять, давай ще продовжимо час. Я говорю, так у вас же вдома дружини, там діти, чого це? Але вони не хочуть, тому що є певні проблеми в сім'ї, якась такий корінь гіркий, який призводить до того, що людина намагається провести якомога часу більше поза межами хати. Таким чином, зрозуміти оцю таку корніву причину цього всього, це дуже важлива історія. І якщо ви навчитеся працювати на рівні корня, то ви зможете, замість того, щоб бути просто квартирантами, які рухаються паралельними рухами, у вас може виникнути те, що називається такою єдністю, коли люди плавно відліпляються від батьків, відліпляються від інших людей і плавно починають поєднуватися один з одним, і з часом двоє стають такою єдиною сім'єю.